chimbi, sango yanga chiko duro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodo te Amerika. Lasso bikwako lango miombe chinze ti lengwa. Gusa kuse na baluse na usio wala lendi 8 juye 2024. E bala izingwa tiso kwa pusu nduru ti mazia itene kwa singa ti VOA Afrika. Nando tigea pupungwa mwako na kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Nga nando tigbanda tera limbiti warai nando ti VOA Afrique.com. Awa gosinga tareke Sylvie Doris Soye Kume, Félix Yepasis Zembunga na firme Max Koyaweda. Fade so asango. Asango ti be Afrika nguru bia kasa kbaliti se duti so eke si nandembe so na mbongo ti kodro. Na mungo tene wayanga ti nguru bia Maxime Balalou atene ayeso ayeke asioni ngobo ti bubango iriti kodro si azo so eke bikpale so ayeke sara. Aon kwea kutazo ti kodro ayeke bani na le pepe. Sangoti kodro wande na toti Congo Démocratique bilimbili na gwatati lubero akotazo so aleke na litia turuguti kodro ni aeke na gingo ben andembeso. Ndani aeke ti so alabate na mulenge ti kodro ni aeke sala ndia na ndoti ambatala. Ala enveni na legeti a sionyango bo so a irini justice populaire. Tatene sango ti kodoni ya faso mingi ya mulenge ti kodoni na ya ti bumbi chala ti bembengondo wala groupe de vigilance tongana ala zia moboko na nduti ya zoso ala ba tene ala eke na mbeti na tere chala pepe wala ala inga ngati tene yanga ti kodoni pepe ala eke mwala tongana asio nazu si ala eke sala yeti nganguna tere chala. Ungo chazu. Gumbaya wara kwawe na maboko ti group ti vigilance. La kwe na Congo Démocratique la sondo kwa ti fangongbanga ti aturugu a fangbanga ti kwa na liti yambeni aturugu ti kodoroni ungo chala kwe bale use na use. Ndali ti so atene ala kwe na dawati aturugu tumba ti M23 na ngwe ti mbeni biraso a tingbi ala le na le. Aeke kwea turugu ti kodroni baleo kusi ya warangbanga ti kwa ngwene yeso kapati fangongbanga so a tondani. Sango ti Afrika la kwe na Nigeria na gbata ti Abuja na dawati ndoti kango anguti dada wala station de service aeke wara agbata kutukutu na molongo ti kuti voni. Ndo kwa so aeke bando na ndoti tene ti buze ti nguti dada na kodroni atene ndani aeke ti so a kota ngunza paso a pika asala si a kutukutu ti ndo kwa so a wara lege pepe ti gwe na nguti dada so na ya ti anduti kangoni. Na Kenya la sondo kwa ti fangongbanga atene fango so a turugu ti polisi ti kodoro a fambeni wa gosinga ti Pakistan lani nangu saki use na bali use na use a kwe pepe njia ti nene tizu. Ti gitizi tene na litala na ngwe ti fangongbanga so, a turugu ti pulusu ni atene na pikangongumbe na ndo ti kutukutu ti wagosinga Arsha de Sharif ala inga fade pepe atene aeke kutukutu tilo. A onkwe awa fangongbanga atene aeke wataka. A ndangba sango bumbi ti CDAO a sorogbia ti Senegal tongana wa wokongo atene wala facilitateur na popo ti akodro ti Sahel soit yeke na do ti Afrika. Biati Senegal atene alingbi ti tene kundu so alingbi ti duti tonga so pepe. A onkwe ala sala kwe ti bumbi akodoro so yeke na yani wala ala so agilege ti sigigi na ti bumbi so. Zia itene nando ti VOA Afrique, sango ti be Afrika. Ngurugbi a kasa akpaliti sedu ti so ayeke si nandembe so na banga ti kodro. Na mungo tene wayanga ti ngurugbi a Maxime Balalou atene ayeti sioni ayeke asioni angobo ti bubango iriti kodro si azo so ayeke bikpale so ayeti sara. Awon kwe akuta azo ti kodro ni ayeke bani na le pepe. Imalu nando ti tene so.
E banati langoso ameni kwale kega. Keta turu kwale afazo na bagitonso. Keta turu kwale agoti tene asara bila na afakatie. Sojifanya. Sojifanya gbeni kusara sora sara teoti likishi. Sora sara so ake senge pepe. Aiti fanati dunia so kodroti ake nati kwale lakwe. Ke sedu tia nati kodroti mbeni pepe. Asara niso ti faso fari kodroti agayangbato. Me wapi. Soa ke teneti wataka teneti vene. So alaki sara. Tenti ala ni sosa kumuna la angomini, ala ni sosa kumuna la ingizani, ala ni sosa unda nti tene ala famine ngeti be Afrika so lege tala ti tene ala sara ni so itene nala la so polele. Bitene ala ngulbe ti kodro aike zana ala kite ngo imbeni pepe. Itene ala so na mawati beso mi mameni kota zuti poroso. So lani lo legbe ando ti meni kama poroso. Me lo di kamene tene sasan bi kamene. Lo ki faso biani lo bato gana kodro tiye alundola nandua. Tenti aka la solana mu maboko mingi na sonia zo so lile na kodro tiye bubaye kwe. Ake la sola tenti lege na ti kodro tiye pe. Yeke yeke ngulbe ake goda yeke yeke. Le ti faso biani nganguti e kape ngulbi asara ya ko pepe le di kwa tene mingi me ti dabetilo e ti fana le so ngulbi ati kodroti e le ke sara kwa yeke yeke biani ke ngangu te ti mosola tia ikete me ngulbi ake sara kwa te ti amake ti bi Afrika mi fwala hinga ngulbi a tene poli na me ti bi Afrika na kipe tia la pepe so eke daso e ko isi eke nga koli eke luti na la sosi ala yebira fadela kwa la bira fade eke sara so tentiam na giti be Afrika iye ti tene pasi sosi e ba ngu na ngu so pasi ni a wuzi ilingbe ti mba ti kuti upono ton so pepe bia ti kodoro yon bongo tu lute luye tu luki sirili lu ye sirili lo unda na ita sume no saa kelo ifika patra isala sisiri ya gana tikodo mendani ye
sola mafadea eke ekbe yongbi ya Maxime Balalou lo ekenga wayanga ti ngurugbi ya tibe Afrika
Bibi Congo nando émission Zei Teneso Aekena Dasinga tu vois d'Amérique na CCT États-Unis ya diaspora ti CCT poto beche ekena ngia ti mango émission ti Zei Tenemingi na yanga ti kodro ti eke ma fango tongo kobe ti kodro ti eke ma tenetin zapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo nando a journaliste kwe sa sera kwa na Dasinga ti Radio Voix d'Amérique
Zia itene nando tive wa Afrika. Sango tibe Afrika. Na mbege, na mbage akota zo ti kodoro a mumbeni mbela so. A kaya kusala ti ndo kwa ti singa ti telesel. Ndali ti so abatene lo futa pepe a taxe ti lo na legeni. Sango ti ndo kwa ti gbeyongbe a ti monsoro ti kodoro a fatene. Ayeke kwe gundangu se nandoni wala plus de 2 milliards so a lim si a la lingbi ti futani na leta. Eke kira nde nando ti tene so tonga ti sombi tene fade. Eke goti ma zo solo eke ti ndo kwa ti telesel so iritu la ke Jacques Koema.
Alors mbie ti konfirme na la ke effectivement ike na amena keta souci. Na partenaire ti so aike administration fiscale so mbi Kenya pe a souci eda mais iti tenetene na abonné ti Telecel et na population centrafricaine de façon générale na abonné ti Telecel mbi ti tena la que ake ndokwati la yangani akanga mais ake réseau Telecel la arrêté ti fonctionner pe donc a abonné ti a peux tu continuer ti recharger numéro ta la ti vos crédits ti recharger numéro ta la Telecel ti souscrit na forfait ta la irimingi na forfait internet ta la na ke tengere ala peut tu continuer tu souscrire nani et si ton ana ala ke na souci aussi ti ton ala remplacer à numéro ta la soit la grisani ou bien à souci nan d'autre numéro ta la soit la peut irindo pe ikena yacha vakati bongi mingi amena agence irinia agence franchisée Telecel na PK0 na rond point na Dakota agence franchisée ti Telecel aigé na kilomètre 5 na ngbe pharmacie Sambo agence franchisée ti Telecel aigé na PK12 na Bimbo na combattant agence franchisée ti Telecel aida et donc tongana a abonné à kena souci ti reconduit au numéro ta la à la petite gunata agence franchisée so engambie ti tena abonné ti que ndokwati ti service client so numéro na ke 611 a ke disponible tu mou a réclamation ti abonné ti tout donc là so vraiment bien ti rassuré a abonné Telecel que ndokwati Telecel a kanga mais réseau Telecel angba ti fonctionner 5 sur 5 et donc problème ti kanga ndokwati Telecel a ina ya koti bana fonctionnement ti réseau ti yape bien bien yape bien dabiani que ndokwati a apporte ti a kanga direction générale ti Telecel et na direction financière ti Telecel a ke sara kwa ngangu mingi nande na momoso ti tene a la résoudre problème so i kenani na kojo partenaire ti soit ke administration fiscale vraiment bi mou occasion so ti baliti mbi tu unda pardon na abonné ti so peut-être na kango yanga ti ndo kwati a impacté ala na tia relation ti na la a impacté ala bi unda na la pardon mingi na iriti ndo kwati Telecel et bi unda nga pardon na ambena partenaire ti voilà a prestataire voilà a fournisseur et nga na administration fiscale sosi na kangango ndo kwati a petit jeu nan doti relation tu kwaso inani na partenaire ti
cela m'a fadé avec Jacques Koimachi ndo kwati Telecel na kutagbatati bongi
Vewa sango asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terre ga mingi na popoti bi amule ngi be Africa na ti dunia mubimba na kodoti na society banginga na kete ya kodro bi di gonda azu kwesa sara kwa na Vewa sango singila na la mingi na sia la ngwana njoni kwa so ala sara bi barala kwe
Izia itene nando ti VOA Afrika. Na ya tiambi na kete kodoro ti be Afrika azo mingi awara. Pasa pepe ti tena guna ti akuta adati batango akoforo wala kuta sandugu wala a bank. Ndali ni ambi na kete akunduso a irini avek a mumoboko na azo ti akete kodoro ti bata akoforo ta na legindindi. Ema Julien Ndiada Florega soro eke na litimbe ni kundu lokisana itene nando ti kusala ti imalo
liki sara wa ti fango yitu liki consultant ifa iti entrepreneur na education financiera na awali
nye sara kisara mbirimbiri
kwa tu iki sara mbirimbiri na kerisha awali ake ala inga ke awali ti kete kondro ake wara sena kota banka pe don yetu yisara to ake meni yetu yizara zara pialu na teze to ingini ake azana avek ay kota A kota V kota E kota C agi association villageoise d'épargne et de crédit. Ça dit tenez, à Walini, à la Bundi, mais en nombre qu'à la 15 jusqu'à 25 maximum, et puis il m'a terré, il a règlement intérieur en assise, il y a Igisa Kwani Tonganaï, et puis à la Tsar Karne. Donc, Farani, à que tracé Yati Karne, donc Farani ton apport, qui était allé, il est sous parce que qui était caché, il y a la forme du sous donc à ton air, il y a télé sous donc à bâtir matériel, soit à que 500, soit à que 1000 francs. Donc, moi, je suis mon carne à quoi, ok, pour cacher tout mon et pour carne tout mon trop mal ça par semaine, c'est 5 000 francs. Si le mois à 4 semaines, on a 5 000 francs par semaine. Et puis, mon dom, on a 20 000 francs par mois. On a moins à 5 semaines, on a 25 000 francs. Donc, 5 000 francs par semaine, ça veut dire que c'est 25 000 francs. Mais avant tout, on a commencé, il y a un bureau, on a cessé. Donc, il y a un numéro. Avec une zone, il y a un peu de temps, on a fait un quête de contrôle. À ce moment-là, on a parlé de tout le monde. Il y a un temps, on a dit, on a gagné bien, on a fait un bar, on a fait un bingo. Donc, à chaque numéro 1 jusqu'à 25, par exemple. Donc, de 1 à 5 à bureau. La présidente Naida a besoin de comment nous garder la poisson que da, et qui n'a carnet et puis qui n'a caillé. Donc, Naya, ce caillé, il tracé numéro 1 jusqu'à 25, il a irrité de l'eau qu'on a un petit numéro, il a monté, il tombe sous son lit, il m'a terré quoi, est-ce qu'il y a 1000 francs ou à 500 francs? On a eu un matériel quoi, oui, il a monté, on a eu, et puis il a commencé quoi, il a commencé quoi, il a eu un autre, il a sous forme de U, il a eu un peu, il a eu un peu, parce qu'il mingi na klasi tunajina pekosi terapi uizduti iba biruni izashenda ili mwawe ulundu mwoga mwuduja we mwoga na karne tumoni na nginja na yani nemo kwa uviziti to chen miliswa wanyape pa semena pe chelo mwanyi tona mwapusi po mwapo tona mwapusi po nyape umo sara mwoga na 4000 umo gana 3000 umo gana 2000 si parmi a 1000 de ton a que 500 on peut dire à 2000 après c'est na parmi à 2500 si parmi a que c'est parmi à 500 fois là donc vous dites que ton 2500 on peut dire à 500 on peut dire à 1000 fois 1500
ou 2500 azo soa inga pepe fade ala ki fale geni nala ngoboni
men mingi na ke awel so inga mbeti mingi ape don iki mou ala so inga kamen bisi kete la izaya na bironi si fana la koma la ke rempli piska la ke diko bible na sangu avant yo komase sa formation ala si ala inga na ozi komase a yo komase ton sope nema la inga nambe tape me ala inga tit po isoni viko ngonja kwe ala inga ziko ngonja paskwe ala kaye ala ziko ngonja chala
soa la mafade eke Julien Ndiada Floregas Tindo Kwati avec sa Irini Korsusu Lwekena Kotagbatati Bongi.
Bata hewa na hiyo si kwa mbata mende kikoda sara yeti jeni hewa eksperimente yeti yuwa kutene aza mwaleze ki kwa hati dini ya mwabinda igenda hewa na kutake resate genda yeti amende kikoda yeti lako kikichara yeti kene ala sasi kikoda sara amani ya dena devote yeti yeti dati kene na liti hewa na liti ajinali kutu ati mwa mende kikoda kutu
Zia itenela kwena ndoti vewa Afrika. Na legeti anzene nzene kwa soa mwengeti kodro koli wali aeke saa tigina kobe tiangati la koko ti batana se wachala ti tumba na yere ngati mube Afrika na nduzu. La soa isa aliso na mbeni kbengba koli ti be Afrika. Jowe zubongi si ndo kwa ti soka shimina batati bongi.
Nenga soka shimika yi chena bade samoni traitement phytosanitaire, sa fumigation, sa désherbage chimique, sa désinsectisation, sa désinfection. Et puis, il a produit agricole, c'est mon point, il a mis en place.
Nati, est-ce quoi la tene, à la petite falamite, nandochi, a combi masi, gounambeni?
Oui, sa fumigation. C'est-à-dire, à l'os, à haricot, à petit pois, as well, because I'm like, I think that it's like, well, you know, that is, but the domestic life is threatening, but not for my very threatening. Okay, if I am a manager, see that our project here is prospect of others of the entire engine.
I like is that you're running a teretia, Yamaina, Yati, Yakaka, or a soa, a calling on our Salazar, you're on a.
I just saw a calling on our, I got an Adisako, so she is, come like a bonia, Kotaika, Bonia, as I saw to pursue at the Sakla.
Ayo roso ala kituku na terecha ichi tengo so eke gana kbali na se terecha su pepe.
I'm going to go to the hospital.
Swala mafadea eke Joe Zubongi na kwa singati anzene nzene kwa zia itene la kwe nanduti VOA Afrika na yati kapati kwa singati nanduti yangiati ya wanguhu wago singati kegea we firme makse kwea we dambi baramu
Baramon Sylvie Doris ibaranga wa mango akwasinga tu VOA Afrique na ndoso kwe alaikeda asango tu angurti ti la suki ziangani na sango na ndo ndembo tigere na kodroti mali tatenengbeneso azina mbatatu kusala chilo Eric Sekouchel wa fango ndembo na bumbi tango ndembo tigere ti kodroni ADPP asoro mbenifini wa fango ndembo timu kusala na piko chilo ke yesu ke mugingobe na amulenge ti kodroni ndali chiso kapartia ndembo ti zingo terenga na tuwa rangolege ti gwe na mandako ti kangu ti mwenti ndembo tigere ti akodroti Afrika tingu ti peko wa hakan 2025 aga nduru awe ti tondani ke ande nanze chimvuka si kapaso aike tundani na sangu ti ndembu ti nzangi aike duchi ande gibumbi ti kodoro ti Sudan ti mbongo waka Sudan du Sud si aike tandembu ande na iriti ya kodoro ti Afrika na ti kutamandako ti aiti wangoro ti dunia waka Jeux Olympiques Ndati sorongosu wa sorolo aike tiso luwaka njoni luchingo na molongo waka klasumo na ngui ti mandako ti kangu ti mwen ti dunia ti ndembo ti nzangi swa tambulalani na Japon nga na Indonesia. Ndangwa sangu cha wanguru lakwe nando tene ti kuta mandako ti aiti wanguru ti dunia waka Jeux Olympiques so kodoro ti bene awaka lege ti towa wanguru ti lo ungo ti alakwe oku na ti kapani. Aike wanguru ti judo Valentin Winato a wanguru ti swangongu waka anajeur tungana Roger Kpade ngana Eliane Douye ngana ala ti mungoloro use Nueli Yarigo na DJ Kiki kutamandako ti aiti wanguru ti dunia waka Jeux Olympiques so aike tambulande na gbata ti Paris na sese ti Franzi ti londo na lango bali use na umene ti nze so ekeda ti kondani na lango baloko na oko ti nze ti kukuru ti nguso ekeda
Ake fade sangu ti angiata wanguru na mbegeti wago singati enveni. Firme makiswe koya weda singila na mo firme singila ngana awa mango kwa singati zia itene. Zia itene nandoti VOA Afrika la kwe ingbati munala a sangu na yati kapati kwa singati nandoti aeti ndara laso yeke wara. Wasangu aeti ndara soa la yelo mingi Dr. Manjeke leke munai wango nandoti sioni kobelati sida imalu.
Ala ba, tesho tekiri kaka teni yenembi, ala ba, manju wali ni vrema. Impote kameme, ambati meduma nyewe. Gembeko, lembi dumanji, pratu gede kumote menata krati, azwa kate nembe nye, nandoto mo, pishi, pishi, azwa kate nembe nye, nandoto mo, tuto plasha ko, bako ya oko, mumomo gane, gade, tesho, feraga, dume, Martin raga, niteba mbeneso, Jacqueline raga, tesho mogonesho, mpanje ito mwenye, mpato mjigina bae,
papa la zata lambio, Ala itala tena mingi na anga dazo, ene mama kwe lanza chukwa la njera pe. Oh, mili mlenge, jiji tazo migraniso, mili mlenge ankosi, ala kwe kontrole me tazo zo, ene nye. Oh, ala zata la mbio.
Eh, anga tema raga za chukwa. Pa, 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 ay, zata la mbio, ato kuzeta. Mama tema kwe chukwa la mingi na pe, merci, mako chukwa la mbiandi, mbete na masumo chukwa la mbiandi. Kuma, ten chumbe kate na masumo bata mshuni na ani, aloro kumbe kate ntente vitemo. Kubera ka tru mara daka mingi angor mara tisu irni sitasu mukmange mumatisu wal mumape minga ni wal minga pe
eh si sidana no mana na bape kimbia kora sidana gati ba mitimbi
agi nemogwe sanje ten nbiari ngi mawe ja nemogwe kuma moregi mo koiba o tala su fadimo ke ngi simi sarum kritun du sumu matambi bi mo ko bela ni sumu bege ten ten ni su ak mo gi mari ngi akope ak mo kuta jo kope ak ten ti su tu sida kan juri papi do fi sumu ko tambai na kamara te mo mo ba me na fami tambi na ko ina na pe ba ko majo ko ina te ko dursu mumba tungu ni kibamo bega konsei motete ni masara njuni fayo mumba kuli yako mumu mjana da no dabar kuli na jamu ni da geti ntingi ala mja kuli jamu ni da komisa akabi mumu tambari kirkir tunu mumu awe fei ni zola kumbwa na lini mbina mamata malegu kutakanga na mareji na kushu na yini maka niligiri papi no kame mifu mchufuri mbi papi
Ah, papa, kamu saat mitene yekisya kamu gitigi kongo sola singonja wumbiza.
Bon, awe, a partir de la chou, tambal kirkir papa, eh? Même si ton mette tambal ni, tambal na porn, menga porn ni aka, shushir tu me sape. Tipi tope, sake jika nati ni lazo.
Ah, papa, mbinda, awe, kanda mula.
Ah, wala, shisha. Bon, merci, oh. Merci, wate kwa shini.
Sola mafade ke wasangwa etinda ra docteur Madie ke loike na kota gwatati bongi.
Ouais, Njere Dodo, El Ministro, pharmacie le communautaire. Rumba.
Zosa ke peka na tricycle, zosa ke poka tebeki. Zola tu fonce loa ke kato, jura peno anze. Amoure, amoure mama.
La voix de la mairie. Mosoroti e aita yesiri e terena popoti e salanzoni la kwa fade ke wara futani e salando ina popoti e na be Afrika.
Zase yango tera timi na mwakanga pe zase amuti mi la mwa ziva perpele nanya yubenga iboye.
Les filles à Sakomingi, dans le Sivois de l'Amérique, sont associées à la commune à Yunjoni Sango, qui codro, nambage, et soïe, na codro wande, et l'ingétima à Sangoso, na yan si codro, dans le Sivois de l'Amérique. C'est là, la voix de l'Amérique.
Chacun gini beaucoup la presse la mbeke du tina yangata. Chacun gini kacho la mbeke sala kwa sita. Chacun gini douti kimi gina yati.
Aita aita eke gina nchoti nsoni mozokoti. Ozage na nzere dodo so irina ke chacun. Si mozok siya kwa singati eti la sumbishi tene a kondani. E kire wala tia ke kereke na mbunga umene inga na mbunga. Mbalambala ti la kwi so ake mbunga ti bongi. E muna la nzoni tongondati zeso eke nayani. Awa kosinga tala eke fade Sylvie Doris soye kume ferme Max Koyaweda ngana Felix ye pasit zembe. Nandoti masini eke ferme Max ngana Terechi lo ingénieur de son eke Tiano Wang nzapa a batayi.
Chacun qui n'est caché la mec et ça la poissée d'un haut. Chacun qui doute et qui n'a rien dit, maman. Chacun.
On est là, Yakumou, il y a un moto bon. Je n'ai pas pensé à Paris. Où est-ce que tu m'as dit, maman, de son deck?
Yes, toi, qu'est-ce que ça l'a mis passé? À
Aketi sobeke sigi kananda peti peti gigi sa. Sigana nina moti tena kobe mama. Retour timi na yenda da walia on de pinda pe. Retour na vende sa. So boli moti yela o. Pacifimi aziza kizima. Aketi sobeke sigi kananda peti peti gigi sa. Sigana nina moti tena kobe mama. Retourne à 22 heures.